Ние вече сме университет и наскоро имах повод да го кажа със собствена, според мене, идентичност, въпреки че са много висши училища. Поне в няколко посоки мога веднага да се сетя за това, защо сме, имаме собствен профил. Първо, имаме финансова идентичност по проста причина, че сме държавен университет, но под 40% са парите, които държавата ни дава, от парите, с които ние разполагаме. Значи там в съотношението в милиони е 14 към 20 в полза на собствените ни приходи. И веднага бързам да отбележа, защото знам какви неща се пишат по форумите, че това не е за сметка на увеличение на таксите. Всъщност увеличение на таксите, ако съм честен, има. Защото след дигането на таксите, таксите на Югозападния университет продължават да са под средните равнища за страната. Тя не може един да увеличи от таксата и тя да му е станала 120 лева и да се пише само, че таксата е увеличена, при положение, че другата такса е 300 лева, примерно, в другия университет. Ние имаме собствена идентичност и по отношение на в чисто академичен план, и друг път съм го заявявал, вие го знаете, имаме два специфични факултета, факултета за обществено здраве и спорт и факултет по изкуствата с много специфични неща в тях, като специалности, като преподаватели, като възможности. И в този смисъл се различаваме от останалите класически университети. Новинката, но много не бързам да акцентирам върху нея, защото не знам дали ще ти напишат домашното в този факултет, е, че ние искаме факултета за обществено здраве и спорт да стане факултет за обществено здраве и здравни грижи. Т.е. към спорта и здравето да добавим здравните грижи, като идеята е ясна каква е. Ако може поне акушерки и медицински сестри да се правят, което ще реши проблеми, чисто социални проблеми в региона. Иска се работа и професор Стоян Иванов като декан на този факултет трябва да си свърши работата. А имаме идентичност и поради разположението на този университет близко до няколко граници. В крайна сметка, ако махнем големите потоци от турски граждани, които в черноморски университети се обучават, може би сме един от университетите с най-голям брой чуждестранни студенти. Нормално е, след като имам предвид, че Турция, Гърция, Македония, Сърбия са наблизо. Това е нещото, което е характерно за нашия университет. Вече на практика, съвсем реално, обезпечено с документи и материали за учебния процес, осигурихме всички магистърски и докторски програми, имаме реално да се преподават на английски език. И в момента сключваме договори и чакаме да видим колко чужденци ще дойдат. За сега проявяват интерес даже от Либия, Пакистан и Индия, като изключим класически дестинации от типа на Кипър, Турция, Гърция.
За разширяването на факултета по обществено здраве и спорт и така изучаването на акушерки и медицински сестри, на какъв етап е, какво трябва да се направи, какво ще правите, за да започне приема на такива?
Значи етапа, до който са стигнали, не знам, но преди два месеца на академичен съвет взехме това решение и професор Стоян Иванов е хубаво да отговори и пред вас. Аз ще го попитам същия, прочим, оздам и за академичен съвет. Не е лесно, защото трябва да окомплектоваш първо преподавателския състав, т.е. да имаш кадри, които са декларирали готовност да дойдат да работят. Няма защо да се лъжим. Всъщност при нас има малко на брой лекари, но този проблем и съществува и досега в кинезитерапията, защото имаме достатъчен брой лекари, но в същото време шифъра, по който те са хабилитирани лица, не е медицински. А честно казано, ако ще правиш сериозна кинезитерапия, ако ще правиш акушерство и медицински сестри, там наистина нещата не биха могли да... Не трябва да има никакъв компромис. В този смисъл Стоян Иванов има налеката задача да окомплектова кадровия потенциал. А после следва тромавата за България процедура, което хем е лошо, хем е хубаво. Казвам, че е хубаво, защото преди автономията се беше превърнала в слободи и благодарение на такъв тип криво разбрана автономия ние сме 52 университета в държавата и да не казвам колко факултета. Но пък в същото време, след като всичко това бъде направено, ще отидем в Националната агенция за оценяване и акредитация, където между 6 и 12 месеца всичко това ще бъде разглеждано. И при положителен отговор ще ни бъде одобрен проект и ще ни бъде даден срок. Оттам обаче отиваш в парламента. Каква е процедурата за парламента, не знам, но знам каква беше процедурата през Министерски съвет, когато трябваше да разкриеме този факултет, в който няма регулирани специалности, защото когато специалностите не са регулирани, става с постановление на Министерски съвет. Когато има регулирана специалност за медицината, общо взето е такава, мисля, че трябва да се мине през парламент. Само през Министерския съвет, където казват, че е доста по-лека процедура, там пък тече процедура по съгласуване. Минава през всички министерства, всеки от министрите казва, да, и само един го каже не, то няма как да влезе в заседание на Министерски съвет. С други думи, ако всичко това се случи до края на този мандат, просто ще бъде един невероятен успех и като време, и като всичко. Аз лично не виждам как по-рано от две години това би могло да се сбъдне. Считаме, че няма да има никакви шумови смущения по трасето. Процедурите са такива, че първо ние трябва да си напишем домашното, отиваме в Националната агенция, тя казва да, и оттам отиваме в парламента и той казва да, и готов. На пръв поглед изглежда много лесно, но специално последния път аз знам какво означава да минеш процедура по съгласуване. Един ректор си взима суха храна и започва да обикаля министерствата, защото съгласете се, че на министъра на финансите, и аз не го казвам с ирония, при това говоря не за сегашния, за предишния министър, на министъра на финансите, нали, едва ли най-голямата му задача за съответната седмица е откриването на факултет в даден университет. И в този смисъл човек трябва да обикаля София денонощно, за да може да си напише домашното.